at Week Ahead Africa.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Madagascar leo Jumatano imetoa amri ya kutotoka nje nyakati za usiku, ukiwa mkesha wa duru ya kwanza ya uchaguzi wa rais uliozua utata kufuatia zaidi ya wiki sita za maandamano ambayo mamlaka imekuwa ikitumia gesi ya kutoa machozi pamoja na kasi ya kuyatuliza. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo imechukuliwa siku chache tu baada ya wagombea 10 kati ya 12 wa upinzani kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho, wakidai kuwa rais Andry Rajoelina hafai kugombea, kwa hivyo kuwashauri wafuasi wao kutoshiriki uchaguzi huo Alhamisi kwenye kisiwa hicho kilichoko katika Bahari Hindi. Ni lazima tuimarishe usalama ili kuzuia matukio kufanyika, amesema mkuu wa polisi Angelo Laverondiro. Miongoni mwa wagombea wanaosusia uchaguzi huo ni pamoja na Mark Ravalomanana aliyewahi kuwa rais wa taifa hilo. Kando na baadhi ya vyama kususia uchaguzi huo, shirika la makanisa manne makubwa Madagascar pia limetangaza leo kwamba halitatambua uchaguzi huo, likidai hali ya kisiasa iliyopo sio mwafaka pamoja na ukosefu wa maadili. Hata hivyo, kampeni za Rajoelina hazikuonekana kuathiriwa na tangazo hilo. Rais wa Marekani Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping leo Jumatano wanafanya kikao katika eneo la kihistoria karibu na mji wa San Francisco, California. Suala la juu kwenye ajenda yao ni kurejeshwa kwa mawasiliano ya kawaida ya kijeshi kati ya mataifa yote mawili yenye uchumi mkubwa sana ulimwenguni. China ilisitisha mawasiliano hayo Agosti 2022 baada ya spika wa bunge la Marekani wa wakati huo Nancy Pelosi kutembelea Taiwan, kisiwa kinachojitawala ambacho China inakichukulia kuwa himaya yake. Mahusiano kati ya Beijing na China yalidorora zaidi hapo Februari mwaka huu baada ya Biden kuamuru puto la kijasusi la China lililoingia kwenye anga ya Marekani liangushwe. Tangu wakati huo, maafisa kadhaa wa ngazi ya juu katika utawala wa Biden wametembelea China, akiwemo waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken, waziri wa fedha Janet Yellen na waziri wa biashara Jean Raimondo. Msemaji wa biashara wa baraza la kitaifa la usalama la Marekani John Kirby Jumanne amewaambia wanahabari wa VOA huko White House kwamba Biden anatazamia kwa hamu kukutana na Xi Jinping baada ya kipindi kirefu chenye misukosuko ya kimahusiano. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya America, Washington DC, kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wanajeshi wa Israeli wamevamia hospitali ya Shifa huko Gaza, wakiwasaka wanamgambo wa Hamas muda mfupi baada ya maafisa wa afya kuwapa onyo. Kufuatia taarifa ya kiintelijensia na operesheni muhimu, vikosi vya IDF vimekuwa vikifanya operesheni dhidi ya maeneo kadhaa ndani ya hospitali ya Shifa, kulingana na taarifa kutoka kwa vikosi hivyo. Wanamgambo wa Hamas wameombwa kujisalimisha. IDF imesema kwamba vikosi vyake vinajumuisha timu za wahudumu wa afya pamoja na wanaozungumza Kiarabu ambao wamepewa mafunzo maalum ya kukabiliana na mazingira hayo magumu kwa lengo la kutosababisha madhara kwa raia wa kawaida. Mratibu mkuu wa Wizara ya Afya ya Gaza, Daktari Munil Arbusher, ameambia televisheni ya Al Jazeera kwamba vikosi vya Israeli vimeshambulia upande wa magharibi wa hospitali hiyo. Awali Marekani iliunga mkono madai ya Israeli kwamba Hamas, kundi ambalo liliorodheshwa kuwa la kigaidi na Marekani, lilikuwa likitumia hospitali kuficha wapiganaji wake. Polisi wa Zimbabwe wamesema kwamba watu 22 walikufa huku wengine wawili wakijeruhiwa Jumanne jioni kufuatia ajali kati ya basi ndogo na lori kwenye barabara kuu inaunganisha taifa hilo na mpaka wa Afrika Kusini. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ajali hiyo ilitokea kwenye barabara ya Bulawayo Beitbridge, wakati basi hilo likiwa na abiria 22 huku lori likiwa limebeba mtu mmoja, kulingana na taarifa ya polisi kwenye ukurasa wa X iliyojulikana awali kama Twitter. Haijabainika iwapo watu waliokuwa kando ya barabara pia walijeruhiwa wakati wa ajali hiyo. Watu wawili waliojeruhiwa wanaendelea kupokea matibabu yao. Ajali za barabarani ni jambo la kawaida nchini Zimbabwe, ambako wenye magari hulaumiwa kwa kujaza watu kupita kiasi wakati wakiendesha magari mabovu. Hizo zilikuwa habari za dunia. Jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu Huba Abdi tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani. Leo sehemu ya kwanza tunaangazia ushawishi wa sera ya mambo ya nje ya Misri, Mashariki ya Kati na Kaskazini mwa Afrika. Katika sehemu ya pili tunaangazia sekta ya utalii katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mimi ni Huba Abdi, nikiwa hapa Washington DC, Marekani. Katikati ya Mashariki ya Kati inapatikana Misri, nchi inayosimama kama nguvu ya kikanda ikiwa na jukumu muhimu katika migogoro na changamoto nyingi ambazo zinafafanua mienendo ya eneo hilo. Kuanzia kuhusika kwake katika mzozo wa Palestina na Israel hadi michango yake huko Yemen, Sudan, Libya na hata kukabiliana na majanga ya asili kama tetemeko la ardhi la hivi karibuni huko Morocco. Wakati huo huo, eneo hilo bado liko kwenye njia panda kwa sababu ya mvutano unaoendelea Mashariki ya Kati kati ya Israel, Palestine, Yemen, Syria, Iraq na maeneo mengine ya migogoro, vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyozuka hivi karibuni nchini Sudan, pamoja na changamoto kuu zinazoletwa na uhusiano uliovunjika kati ya Iran, Israel na nchi kadhaa za Ghuba ya Kiarabu, pamoja na athari za muda mrefu za maelewano dhaifu ya Iran na Saudi ambayo bado hayajatathminiwa kikamilifu. Je, sera ya mapigano Mashariki ya Kati na Kaskazini mwa Afrika yameathiri kwa kiasi gani sera ya mambo ya nje ya Misri? Paul Kurgat ni mchambuzi wa masuala ya diplomasia.
Kwa sababu Misri imeangaliwa na nchi zingine hasa Marekani kwamba ndio inaweza kusaidia katika mambo haya, wanaweza kwa kiwango fulani, lakini kwa sasa naona shida hii ni kubwa zaidi na huenda wakalemewa wasiposaidiwa. Huko Misri kuna watu ambao wanafuatilia mkondo fulani wa siasa, ikiwa ni dini, ikiwa ni chama, na kuna watu ambao watachukua, kama nilivyosema, watachukua mkondo fulani kujaribu kusaidia upande mmoja na mwingine. Kwa hivyo mambo hayo pia yanaweza kusababisha watu kukua katika hali mbaya ya kiuchumi, ambapo pia watu wanaweza huko Misri, sababu unajua pia hao wanaagiza chakula katika nchi za mbali mbali, kama Urusi na Ukraine, ambapo wanapata ule unga wa ngano. Kwa hivyo civil strife huenda ikatokezea pia huko, kwa sababu kuna wale watu wanataka watu wa Palestina wasaidiwe waingie ndani ya Misri. Serikali inaona kwamba wakiingia Misri labda pila, wale watu wa Hezbollah ama wengine wataingia huko, alafu kwa wakati fulani Misri inaweza kuwa target ya Israeli na wengine.
Katika nchi jirani ya Sudan, Misri ilichukua jukumu muhimu katika kuwezesha mazungumzo na kuunga mkono matarajio ya demokrasia ya Sudan. Licha misukosuko katika mataifa yake jirani, wakimbizi wamekuwa wakitafuta hifadhi Misri kutokana na migogoro katika Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini. Lakini je, ukarimu wake kwa wakimbizi kutoka nchi jirani unaonyesha kujitolea kwake kwa haki za binadamu na utulivu wa kikanda? Abdullahi Boru ni mtaalamu wa masuala ya wakimbizi.
Kwa kuwa inapakana na nchi ya kwa kuwa inapakana na Gaza kwa upande mmoja kupitia mpaka wa Rafah, kwa upande ule mwingine inapakana na nchi ya Sudan kwa kupitia Aswan, eneo la Aswan, na inapakana na Libya. Kwa hiyo inapokea wakimbizi wengi sana. Lakini kisheria, shughuli ya kuwashughulikia wakimbizi, kwa kuwa nchi ya Misri iko na sheria kati yake na shirika la kulinda wakimbizi. Kwa hiyo shughuli nzima, changamoto ya shughuli nzima ya kushughulikia wakimbizi ni shughuli ya shirika la kuwatetea wakimbizi, yani UNHCR. Lakini shughuli baada ya wao kusajiliwa wakimbizi ni shughuli ya asasi za dola ya nchi ya Misri. Nikitoa tu mfano, wakimbizi wengi ambao wanakuja wanataka kuishi katika miji mikuu, hususan mji wa Cairo. hata wale ambao wanatoka Sudan, wengi ambao tulipata nafasi kwa hoji mwezi Mei, wanasema wao wanataka kwenda katika mji wa Cairo. Lakini hali ya kujitafutia, katika hali ya kujitafutia mtaji wa kila siku, ni vigumu sana, kwa kuwa takriban 75% ya uzalishaji nchini Misri haitegemei njia ambazo kwa kizungu tunasema njia ambayo ni fomu. Kwa hiyo watu hao japo wanaruhusiwa wasiishi katika kambi, kwa hiyo waishi pamoja na raia wa Misri, wanakuwa na shughuli ngumu sana kujipatia nafasi ya kazi, kwenda shuleni, kwa kuwa shule hizo ni vigumu sana kuwapokea watu wengi hususan raia kutoka Sudan.
Katika eneo ambalo limegubikwa na migogoro na changamoto, jukumu la Misri kama kikosi cha kuleta utulivu haliwezi kupuuzwa. Kutoka kwa diplomasia hadi juhudi za kibinadamu, michango ya Misri imetajwa kuenea zaidi ya mipaka yake na kuchangiza mkondo wa mazingira tata ya Mashariki ya Kati. Nini moja ya wasiwasi kubwa kwa taifa la Misri hasa wakati vita kati ya Israel na Hamas vinaongezeka, na mwendo wa pole wa kutafuta amani katika mataifa ya bara la Afrika ambayo yamekumbwa na mizozo kaskazini? Tunaungana tena na Abdullahi Boru na vilevile Edgar Gidhua, mchambuzi wa diplomasia kutoka Kenya.
Serikali ya Sisi tayari vile iko imekumbwa na mambo mengi. Uchumi umezoroteka, wako na changamoto za kawaida. Na tayari ukumbuke hata Sisi anapoketia kile kiti ana pingamizi nyingi sana kwa undani. Sudan upande huu mwingine kuna Burhan na Dagalo, vita vya Sudan. Wakimbizi wamekuwa kitoroka, wanaingia wengine wao wanatorokea, wameingia tayari taifa la Misri. Libya upande huu, Syria, Yemen. Kwa hivyo Egypt inahofia kuwa ndio taifa inaonekana ni kama iko na amani kwa wakati huu, iko na stability kwa wakati huu. Kwa hivyo inaogopa kuwa wakimbizi watakuwa wengi na uchumi wake hautaweza. Egypt pia inahofia kuwa hivi vita vya Middle East vitafanya bei ya mafuta ipande, na bei ya mafuta ikipanda itaadhirika kwa umbali. Misri pia ndio inaangalia Suez Canal, iko mahali panaitwa Suez Canal. Na katika ile Suez Canal, meli, nusu ya meli ulimwengu mzima ambazo zinataka kwenda kukata kutoka upande wa Europa ikielekea upande wa China na India kupitia Suez Canal. Hii vita ya Hamas na Israel ikizidi, ikiingia katika eneo ya Middle East yote, itahatarisha hata uchumi wa Misri, kwa maana Suez Canal huenda ikaguzwa na ikakuwa affected. Kwa hivyo inaweza kuwa itailetea shida. Kwa hivyo ni madhumuni ya taifa la Misri kuwa kupatikane suluhu ya hii vita haraka iwezekanavyo, ili mambo yatulie, kwa maana uchumi wake uko katika hatari.
Wakimbizi wengi ambao wanakuja wanataka kuishi katika miji mikuu hususan mji wa Cairo. Hata wale ambao wanatoka Sudan, wengi ambao tulipata nafasi kwa hoji mwezi Mei, wanasema wao wanataka kwenda katika mji wa Cairo. Lakini katika hali ya kujitafutia mtaji wa kila siku ni vigumu sana, kwa kuwa takriban 75% ya uzalishaji nchini Misri haitegemei njia ambazo kwa kizungu tunasema njia ambayo ni fomu. Kwa hiyo watu hao japo wanaruhusiwa wasiishi katika kambi, kwa hiyo waishi pamoja na raia wa Misri, wanakuwa na shughuli ngumu sana kujipatia nafasi ya kazi, kwenda shuleni, kwa kuwa shule hizo ni vigumu sana kuwapokea watu wengi hususan raia kutoka Sudan. Na nchini raia kutoka Sudan, kwa kuwa wamekuwa nchini Misri kwa muda mrefu, sasa wana shule zao, kwa kuwa Misri inakubali raia kutoka Sudan, na kwa kuwa mtaala wao na mtaala wa Sudan inaoana, kwa hiyo inawaruhusu kuendesha shughuli zao. Lakini kuna raia kutoka nchi Sudan Kusini, kuna raia kutoka Somalia, kuna raia kutoka nchi kama Ethiopia. Wengi ambao tuliwahoji wanakiri kwamba hali yao ni ngumu sana, kupata nafasi ya ajira ni ngumu, wanadharauliwa kwa msingi ya lugha, kwa msingi ya rangi yao. Na wengi ambao tumezungumza na wao wanasema wakipata fursa wanataka kuondoka nchini Misri, wahamie kwingine.
Shambulio la Hamas Oktoba 7 na mashambulizi ya Israel Gaza limesababisha athari mbaya katika Mashariki ya Kati. Inchi kama Saudi Arabia, Falme za Kiarabu na Misri zikilazimika kutathmini upya uhusiano na mikakati yao katika kukabiliana na mgogoro huo. Na japo Misri inaendelea kukumbwa na changamoto ya kuyumba kwa uchumi wake, inasalia kuwa mwanga wa matumaini na utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati.
Tuseme tupongeze Misri kwa maana wiki mbili zilizopita walikuwa na walita kongamano la marais na mataifa wajaribu kujadili kuhusu hili swala la Israel na Hamas na Palestina. Na wakaweza kuvuta mataifa makubwa, waliweza kuleta mataifa kutoka Europa kuangazia hili jambo. Ingawaje huo mkutano haukufua dafu, haukukua wakufanikisha, kwa maana mataifa ya Waarabu walikuwa wana sharti moja kubwa sana kusema kuwa lazima Israel vita ikomee, vikomeshe vita, viache kuwatesa wa Palestina. Na katika huo mkutano Amerika hawakukuja na Israel hawakualikwa, ama labda walipewa mwaliko na hawakukuja. Kwa hivyo haya mazungumzo hayakufua dafu, lakini taifa la Misri limejaribu. Ni taifa ambalo linaheshimiwa sana katika mataifa ya Uarabuni, ni taifa ambalo lina ushawishi mkubwa sana, na mataifa ambayo yana nguvu katika ulimwengu wa Uarabu, Arab League, waliweza kuhudhuria ule mkutano. Kwa hivyo kwa maoni yangu nafikiria Misri wasipokata tamaa ama wakufe moyo, wajaribu kuita hizi kongamano mara kwa mara nyingi, wataweza kuleta ufanikisho.
Kwa kimsingi ni kwamba Egypt ina nafasi yake katika eneo hili kaskazini mwa bara la Afrika, na upande ule mwingine katika eneo la mataifa ya Kiarabu ina nafasi kubwa. Manake ni uchumi ambayo ukilinganisha na mengine, kando na matatizo yake, ni uchumi ambayo inajiweza ukilinganisha kwa mfano nchi ya Yemen pamoja na Syria. Kwa hiyo ni nchi ambayo mataifa mengi yanakusudia iwe kama nchi ya Misri. Lakini Misri sasa yenyewe inakabiliwa na changamoto chungu nzima. Kwa hiyo mataifa ya kimagharibi yanahitaji kwa mfano kuisaidia nchi ya Misri kupambana na hali, hususan hali hii finyu mno ya wakimbizi wengi.
Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, ambapo tumeangazia namna sera ya mambo ya nje ya Misri inavyoshawishi siasa za Mashariki ya Kati na kaskazini mwa Afrika. Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Mimi ni Huba Abdi. Wadau wa utalii kutoka Uganda wako nchini Kenya kwa ziara ya kikazi kutembelea baadhi ya vituo vya utalii vya Kenya, huku wakijenga ushirikiano wa kunadi utalii wa mataifa haya kwa pamoja. Ziara hiyo na mikutano inayofuatiwa na ziara ya wadau wa utalii kutoka Kenya kuelekea Uganda kufanikisha sera ya pamoja kukuza utalii. Collins Adede na Amina Chombo wanaangazia hili katika kipande hiki cha Kwa Undani kutoka studio zetu za Mombasa.
Naam, asante sana. Kama ulivyogusia, takriban wadau na wafanyabiashara 300 katika sekta mbalimbali za utalii kutoka nchini Uganda wako Mombasa kwa ziara ya wiki nzima kujifahamisha na utalii wa Kenya pamoja na kubuni ushirikiano na wenzao wa Kenya kwa nia ya kuimarisha sekta hiyo katika mataifa haya mawili. Hii ni hatua ambayo inalenga kujenga sera ya kunadi utalii wa mataifa haya mawili kwa pamoja, nia kuu ikiwa ni kutoka na mataifa haya kufaidika na utalii wa Ulaya na hata wa humu nchini.
Mataifa ya Kenya na Uganda yanamiliki aina mbalimbali ya utalii ambao unavutia wageni, swala linalo wafanya wote kutegemeana katika sekta hiyo. Kenya inajivunia utalii wa fukwe za bahari pamoja na mbuga za wanyama, na vile vile Uganda wakiwa na mbuga pamoja na wanyama wa kipekee. Ripoti ya ubalozi wa Kenya inaonyesha kuwa Wakenya wanaotalii Uganda imeongezeka katika mwaka wa 2022, ambapo zaidi ya watalii 400,000 walizuru ama walitalii katika taifa hilo la Uganda Uganda, na watalii 336,000 walitembelea Uganda mwaka 2021. Uganda inategemewa kuwa taifa la pili baada ya Marekani kuwa chanzo cha soko la utalii nchini Kenya, huku Uganda ikitegemea sana Kenya katika vivutio vyao vya utalii. Wakenya ambao wamezuru sana katika taifa hilo la Uganda wamefika kule kwa sababu ya michezo na vile vile tamasha ya muziki, huku Waganda wanaofika Kenya kulingana na takwimu ni kwamba wanakuja kwa sababu ya kufurahia fukwe na pia vile vile kuhudhuria mikutano na kuandaa harusi zao katika maeneo haya ya Kenya ambapo ni pwani mwa Kenya.
Katika biashara, mataifa haya yamekuwa yakitekeleza mambo mengi kuhakikisha kwamba raia wao wanafaidika katika eneo hili la Afrika Mashariki, ikiwemo kuhakikisha inaondoa vikwazo vya kibiashara ili kufaidi wananchi wanaovuka katika sehemu moja na nyingine kufanya biashara. Kando na hayo, umekuwa ukiondoa vikwazo vya usafiri kama vile kuondosha visa na kuwahitaji tu watu kusafiri na vitambulisho vyao. Kando na hayo, kumekuwa na sera ya kuhakikisha kwamba safari za moja kwa moja za ndege hasa sana kutoka mji wa Mombasa hadi mji wa Entebbe unatekelezwa na shirika la ndege la Uganda. Hatua hizi zimekuwa za kufaidi sekta hii ya biashara pamoja na ile ya utalii.
Kongamano hili likifanyika mwaka mmoja baada ya lile la kwanza la mwaka 2022 Novemba, ambapo ubalozi mdogo wa Uganda hapa Mombasa kwa ushirikiano na wadau wa utalii kutoka Kenya na vile vile Uganda walishirikiana na kufanya matembezi, ambapo wadau wa utalii kutoka Uganda walitembezwa katika vivutio mbalimbali hapa pwani ya Kenya, wengi wakipata fursa ya kutembelea katika misitu kama vile Arabuko Sokoke, makumbusho ya Vasco da Gama Malindi, pamoja na maeneo ya Kwale ambapo walikuwa wanafurahia fukwe hiyo ya Diani ambayo imetajwa kuwa fukwe bora mwaka 2023 barani Afrika. Baadaye kundi la wadau wa utalii kutoka Kenya pia walielekea Uganda, ambapo walipata fursa ya kufurahia na kutembelea vivutio vya utalii ikiwemo Matayas Shrine ya Namugongo, kituo cha Ndere, pamoja na mbuga ya wanyama ya Ziwa Mburo, ambapo walipata fursa ya kuona wanyama mbalimbali wakiwemo sokwe ambao wapo katika maeneo yale ya Uganda.
Baada ya kongamano na ziara ya wiki hii, wadau wa utalii wa Kenya pia wanatarajiwa kusafiri na kuelekea Uganda kwa siku 9, ambapo pia wataenda kutizama na kukagua vivutio vya utalii kabla ya biashara kufanya hivyo. Na kujadili hili zaidi ni Victor Shitaha, ambaye ni mdau wa masuala ya utalii pwani ya Kenya. Na Victor, mkutano huu na ujumbe huu kati ya Kenya na Uganda kuhusu masuala ya utalii una faida gani?
Hii inaitwa regional integration. Kenya imeweka mikakati ya kutafuta regional tourism, kwa sababu Waafrika wenzetu tunaelewana. Waona rais wetu mpendwa Ruto ameanza kutoa restrictions za visa za Waafrika wote hapa. So hii mkutano ya kutana na Waganda ambaye ilifanyika ya pili ilifanyika last year, na sasa inaanza kuongeza the numbers of tourists ambao wanatoka Uganda wanakuja Kenya na ambao Kenya wanapeleka Uganda. Nikwambie kwa undani, Uganda ndo second kwa source market ya Kenya. Hiyo ilileta wageni wengi sana wa pili mwaka uliopita. Na sisi Kenya tulipeleka wageni wengi, sisi ndio tulikuwa kwa their top source market. Kwa hivyo tunataka kuona njia gani nyingine tunaweza kuimprove uhusiano wetu. Unajua kuna transport ya ndege, kuna gari unaweza kudrive, kuna basi, na hata ukitaka kutembea tembea ukuje. So ndo tunajaribu kufanya hiyo uhusiano.
Tumeona kwamba kuna hatua nyingi mataifa haya mawili yanafanya, kama vile umegusia tu, kuondosha masuala ya visa, kufanya ile inaitwa open skies, kuruhusu ndege kutua moja kwa moja. Labda sasa ni kwa nini hawa wageni sasa mje mkutane na wao, na natumai nyinyi pia mtakuwa mnasafiri kuelekea kule Uganda?
Unajua yachekesha sana. Watu wetu tour operators na mahoteli walipokuwa nauza Uganda, walikuwa wanajua airport ya ambayo iko Entebbe, kwa sababu tulikuwa na airport iko Kampala. Wanasema ukifika airport ni dakika 5 kwenda kwa hoteli yako. Tulipoanza kufanya hii exchange program, ndo watu wetu ambao wanauza Kenya na wanauza Uganda waelewe, wameona kabisa distances zile ziko, waone hoteli huko, na pia tusaidiane mambo ya training, kwa sababu kusema kweli kwa mambo ya utalii sisi tuko iko juu sana kuliko Uganda. Sasa tutakuwa na ma exchange program ili pia hao waelewe vile wanaweza kuuza. Weddings nyingi za Waganda zinafanyika hapa, lakini wale watu ambao wanauza hawajui beach zetu. Ndio wakija hapo wakiona itawapatia impetus ya kuuza even more.
Na katika mikakati hii, je, mnahusisha wale tour operators moja kwa moja? Kwa sababu baadhi ya wale ambao tulizungumza nao nasema wamepata changamoto wakiwa kutoka Kenya wakifika Uganda, kuna swala la uaminifu. Waganda vile vile wanakuwa na hofu na Wakenya, labda huenda tukahudumia na tukakosa fedha zetu. Je, kutakuwa na haja kuwepo kwa MOU katika haya?
Ya kwanza tunaweka MOU between Kenya Coast Tourism Association pamoja na Kato na Uganda Tourist Association na Kato ya Uganda, itaitwa Gato huko. Kwa hivyo wale watu watakuwa na deal na wale wamekuja watu 140 mwaka huu ambao hao ni certified tour operators, wote wameandikishwa, wako na machechi na wako na all the papers necessary, na wale wa Kenya under Kato under Tosh wote wameandikwa. Ili na tumeuliza hizi kampani zote, hizi associations zote zichukue bond, mtalii akija either countries apate tabu, hiyo association inaendelea kumchukua kweli. Kwa hivyo tumeweka security matters kabisa juu.
Kuna swala ambalo limejitokeza wakati viongozi wakizungumzia swala hili, hasa rais wa masuala ya utalii kule Uganda akisema kuna swala la standards ambalo linaonekana kuwa changamoto, labda hoteli ya 5 stars ya Uganda na inavyochaji 5 stars ya hapa Kenya huende kiko tofauti. Hili nalo mtaliangalia kisheria ama mtaliangalia vipi?
Ni kweli mambo ya tourism, hoteli zetu, services zetu ziko juu sana kuliko Uganda. Hata ukiangalia hoteli nyingi za Uganda wako na Kenyan managers. Lakini tumesema hivi, sasa sisi ni East Africa, tutakuwa na exchange program, tutakuwa pia na tunafanya capacity building. Itasaidia Wakenya waende kuinnovate huko, wa train Waganda na Waganda wakuje huku, wa expose huku, ndio to improve services na hotel standards Kenya, Uganda, na tutaendelea Tanzania, Rwanda zote ili tukue na standard ya juu.
Tuna tatizo la sarafu, yani currency. Kenya ina shilingi ya Kenya, Tanzania shilingi ya Tanzania, Uganda shilingi ya Uganda, na kule Rwanda wana franka. Je, hili linaweza kuwa ni changamoto ambalo linafaa liangaziwe wakati mnajaribu kukutana na wenzenu wa Uganda?
Kwa sasa currency ni inatuletea tabu kidogo, na wajua Tanzania, Uganda, Rwanda wanataka tulipe vitu zao in dollars. Na unajua pia Uganda shillings hazifanyi kazi hapa. Na tunataka kuangalia, aendeni Afrika nzima tunataka kuangalia one currency. Lakini sasa tulikuwa tumeongea, sasa tumeanza hii safari. Tunasema how can we improve our currencies ndio zifanye vizuri. Tukija na Kenya shillings tunaweza kulipa huko, na wakuja na Uganda shillings wanaweza kulipa hapa, na ita save our foreign currency. In East Africa, let us save our foreign currency, kwa sababu foreign currency imekuwa very expensive. So hiyo ni kitu inaangaliwa. Ya kwanza ilikuwa tukutane, tuseme tunaweza kuvisit each other. Ya pili, how do we make it easier? Currency yetu tunaweza kutumia aje? Kwa sababu ya Kenya ni strong kuliko hizo zingine zote. Lakini wote tunaambiwa tutumie dollars. Mbona tununue dollars East Africa? Tukubaliane kama watakubaliana pesa zetu zote, ili tuweze kufanya kazi iwe irahisishwe.
Tukushukuru sana Victor Shitaha, mdau wa masuala ya utalii pwani ya Kenya.
Asante baba.
Shukran sana Amina Chombo na Adede. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Aida Isa kutoka Washington DC, Marekani. Mimi ni Huba Abdi, uwe na usiku mtulivu.